إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد فقال المصنف حفظه الله تعالى أدم احترام المخالف في المسائل الاجتهادية يؤدي إلى النيل من عرضه. Kita menghormati orang yang punya pendapat yang berbeda dalam masalah ijtihadiyah, itu yu'addi ila menyebabkan an-nilumin mencela irdihi kehormatannya. Maka jika orang tidak menghormati orang yang berbeda pendapat dengannya dalam masalah ijtihadiyah, maka ini pada umumnya akan menyebabkan dia mencela orang tersebut. Maka jika Allah menimpakan kasih sayangnya kepada para ulama, kepada para da'i dan para penuntut ilmu, maka Allah akan beritahukan kepada mereka, Allah akan sadarkan mereka, wa arafahum, dan Allah akan beritahukan kepada mereka tentang hak sebagian orang atau sebagian yang lain. Wa hasuna ta'alluq ba'dhi ma'a ba'dhin, dan akan baiklah hubungan sebagian dengan sebagian yang lain. Demikian pula sebagian itu akan memaklumi sebagian yang lain dalam masalah-masalah ijtihadiyah, perbedaan ijtihadiyah. Inilah kondisi sekelompok dai yang Allah rahmati. Dan apa yang dimaksud dengan masalah ijtihadiyah? Maka wal masalah ijtihadiyah hiya, masalah ijtihadiyah adalah satu permasalahan yang tajadabatha al-adillatu min jihatain, satu permasalahan yang hukum permasalahan tersebut adalah dalil-dalil yang ada saling tarik menarik. Ada yang menarik ke selatan, ada yang menarik ke utara. Boleh jadi tarik menariknya min jihatain, dua sisi utara dan selatan saja, atau lebih dari dua sisi. Di antara contoh masail ijtihadiyah, di antara perkara yang terkait dalam masalah ijtihadiyah adalah perkara yang ada di dalamnya dalil, namun dalil-dalil yang ada itu bertentangan satu dengan yang lain, satu menunjukkan haramnya, yang lain menunjukkan halalnya. Ini termasuk masail ijtihadiyah. Demikian juga termasuk masalah ijtihadiyah, satu permasalahan yang baru yang tidak ada dalil yang membahasnya secara khusus. Atau ada satu dalil, kalau ini kan ada banyak dalil, sampai dalilnya ada dua grup atau tiga grup, grup yang menghalalkan, grup yang mengharamkan. Maka termasuk masalah ijtihadiyah adalah satu perkara ya, satu masalah yang di sana hanya ada satu dalil, namun dalil yang mungkin tafsir bisa dipahami begini, bisa dipahami begitu. Tiga-tiganya ini adalah masalah ijtihadiyah. Dan masalah semacam ini, masalah ijtihadiyah, sangat banyak dijumpai dalam masalah-masalah fikih. Waqtabir fi hadza, dan ambillah pelajaran dalam masalah ini, kondisi banyak para ulama salaf, bahwa mereka ya tanadharu, nah mereka berdiskusi dalam masalah ini, namun diskusi yang tasawuf, bermakna musyawarah, istidhah, meminta penjelasan, wa tanasuh, dan saling menasihati. Maka diskusi dan perdebatan yang mereka lakukan lali abdil adab wa tanafur, bukan dalam rangka mengadakan permusuhan dan saling menjauhi. Meskipun waqad ujida, dan sungguh dijumpai juga adanya orang yang yusanni, menggunakan bahasa-bahasa yang kasar terkait dengan masalah-masalah istihad kepada kawannya, dan berkata dengan perkataan yang jelek. Abu Labas bin Taimiyah dalam kitabnya Al-Istiqamah, beliau menyatakan ketika beliau membicarakan tentang hal-hal yang haram, yang ada sebagian hal-hal yang haram itu diterjang bita'wil, dengan sebab ta'wil, dengan sebab salah istihad. Maka terjadinya mislahat ta'wil, kesalahan istihad yang menyebabkan diterjangnya hal yang haram, wuku' terjadinya kesalahan beristihad yang ini terjadi dan dialami oleh para a'immah al-matbu'in, para ulama yang jadi panutan ahlul ilmi wal iman, yang mereka adalah para ulama orang-orang yang berilmu dan beriman, ada di antara sebab terjadinya al-mihan, ujian, fitnah dan ujian. Ini sebab keributan di masyarakat. Gimana terjadi sebab keributan? Karena orang-orang yang mengagungkan saksi ulama, maka boleh jadi mereka mengikuti si ulama dalam kesalahannya tersebut, dalam takwilnya, dalam kesalahan istihadnya. Bahkan boleh jadi mereka tidak berhenti pada batasan yang berhenti di sana, mereka-mereka para ulama, bahkan mereka melampaui batas. Mereka tambah dengan berbagai tambahan yang tidak berasal dari ulaikal a'immah saja, mereka para ulama yang merupakan para pemimpin. Kemudian di sisi lain, orang-orang yang mengetahui haramnya perbuatan tersebut, di sisi yang lain yang mengetahui bahasanya si ulama itu salah, qad ya'taduna, boleh jadi juga terkadang kelewat batas. Kalau muta'awilin, dalam menjela ahli ta'wil, dalam menjela ta'wil di sini ingat artinya apa? Istihad yang salah. Boleh jadi qad ya'taduna, lewat batas dalam menyerang, mencela, mencerca ahli ta'wil, ulama mustahid yang jatuh dalam ta'wil, jatuh dalam kesalahan beristihad. Lewat batas bina binarda dalam mencela, fima dalam masalah yang mereka si ulama tersebut maghfurullahum, telah orang-orang mendapatkan ampunan. Kemudian orang yang mengetahui kesalahan si ulama kemudian memberikan celaan yang lewat batas ini, ternyata yatbahum akharun, diikuti jejaknya oleh sejumlah orang yang lain. Nah, si pengikut jejak ini kemudian menambahi dalam kadar celaan. Sehingga ini menyebabkan mereka menghalalkan kehormatan saudara mereka dan yang lainnya, padahal menghalalkan kehormatan dalam artian menodai kehormatan adalah seorang muslim adalah satu hal yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Al-Habid Isyak A'laminul Bala bercerita mengutip perkataan Al-Hafidh Ibn Asakir. Ibn Asakir bercerita karena Abdari, ada seorang bernama Abdari, dia adalah guru yang paling bagus kemampuan hafalannya yang pernah aku jumpa. Dan dia adalah seorang pakar fikih, namun bermadzhab Dawudi, bermadzhab Zahiri. Dukilah diceritakan bahasanya Al-Abdari ini tiba di kota Damaskus di masa hidup Abul Qasim ibn Abil Ala. Wa samitu, aku pernah mendengar Abdari ini waqad dhukira Malikun, dan di majlisnya ketika itu disebut-sebut Imam Malik, maka Al-Abdari berkomentar dengan komentar yang jelek terhadap Imam Malik dengan mengatakan Imam Malik adalah jilfun jafin, adalah orang yang keras atau bodoh, jafin yang kering. Kemudian beliau berkomentar, Dhurrah Hisham ibn Amar bi Dhurrah. Oleh karena Imam Malik itu adalah orang yang dipukuli dengan tongkat oleh Hisham bin Amar. Waqaratu alaihi, dan kata Ibnu As-Sakir, aku pernah membacakan kitab Al-Anwal karya Abi Ubaid Al-Qasim bin Salam. Aku bacakan kepada Al-Abdari. Faqad, beliau berkata, waqad mara qaulun li Abi Ubaid, setelah melewati perkataan Abu Ubaid, dia mengomentari Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam, merupakan ulama yang sezaman dengan Imam Ahmad, dan menjadi kawan Imam Ahmad. Dia mengomentari Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam dengan mengatakan, makan ilah himawan mukhofal. Abu Ubaid itu cuma keledai, keledai yang bingung saja, keledai yang lalai, layak al-fiqha, tidak ngerti, tidak faham fikih. Padahal beliau ulama fikih, Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam, ulama fikih sekaligus ulama bahasa. Wakilah li anhu, dan ada orang bercerita kepadaku tentang Al-Abdari. Dan dia mengomentari seorang tabi'in Ibrahim An-Nakhai dengan mengatakan, ahwasu, si buta sebelah yang jelek. Pastamakna, maka kami kumpul yaman satu hari di rumah Ibnu Samarqandi, yang majlis ketika itu adalah majlis membaca kitab Al-Kamil. Maka ini menunjukkan bolehnya membuat majlis ilmu di rumah. Di rumah baca fi, maka tercantum di kitab Al-Kamil. Maka Sa'di kata, dan seorang pun nama Sa'di mengatakan demikian. Fakal, maka Al-Abdari berkomentar, Al-Kamil itu karya Ibnu Adi. Al-Kamil itu karya Ibnu Adi. Al-Abdari mengomentari, yakdibu Ibnu Adi, bohong itu Ibnu Adi. Itu adalah perkataan Ibrahim Al-Jauzajani, bukan perkataan Sa'di. Fakultulahu, maka aku katakan kepada Al-Abdari, bahwa Sa'di dia adalah perkataan Sa'di. Fa'ilakam nahtamilu minka su'al adab, maka sampai kapan lagi kami bersabar melihat buruknya etikamu? Taqawwala, engkau memfitnah Ibrahim An-Nakhai dengan ucapan demikian-demikian. Taqawwala, atau takulu, engkau berkata tentang Ibrahim An-Nakhai demikian demikian, engkau mengatakan Imam Malik sebagai orang yang kering, engkau berkata tentang Abu Ubaid demikian demikian, komentar Ibnu Asakir kepada Al-Abdari. Apa responnya? Fakhutibah. Dikatakan semacam itu, Al-Abdari pun marah. Dan begitu jika orang itu sangat marah, maka akhadat hulu ra'dah, maka badannya gemetar, gemetar karena marah. Dia mengatakan Ibnu Khadibah dan Al-Bardani dan yang lainnya itu mereka-mereka ini takut sama aku. Kok bisa-bisanya alal amru berubah keadaan antakula fiyah hala, berani-berani yang kau berkata demikian tentang diriku. Maka si tuan rumah Ibnu Samarqandi berkata kepada Al-Abdari, hada bila, ini adalah balasan dari itu. Maka ada orang berkomentar jelek kepadamu, ya karena engkau suka komentar jelek dengan orang lain. Itu drop dan dah klop, dah cocok, pantas. Fakultu, maka Ibnu Asakir kemudian berkata kepada Al-Abdari, kami hanya akan memuliakanmu manakala engkau memuliakan para imam. Kalau engkau tidak memuliakan para imam, maka wajar jika kami tidak memuliakan. Fakal, dinasihat demikian masuk juga tak sadar-sadar Al-Abdari ini. Dia malah mengucapkan kata-kata yang sombong. Demi Allah, sungguh aku mengetahui tentang ilmu hadis sesuatu yang tidak diketahui oleh orang yang lain, mimman taqaddam, dari ulama-ulama terdahulu. Maka sungguh aku mengetahui tentang Sahih Bukhari dan Muslim yang tidak diketahui oleh si Bukhari dan Muslim itu sendiri. Fakultu, maka aku komentar kata Ibnu Asakir kepadanya, mustahzian mengejeknya dengan mengatakan, jika demikian ilmumu sekedar ilham saja, wahajar pun kemudian aku pun meninggalkannya. Oke, ini apa yang tadi dikatakan di depan. Maksudnya memang ada sebagian orang yang dijumpai memang punya, beliau adalah sebenarnya adalah seorang yang berilmu, namun mulutnya kotor. Mulutnya kotor, lisannya kotor, komentarnya jelek. Padahal beliau orang yang berilmu. Sebagaimana diakui sendiri oleh Ibnu Asakir, dia berkata di depan, tidak pernah aku jumpai seorang yang lebih hebat hafalannya daripada Al-Abdari. Dan beliau juga mengaku bahasa dia ahli fikih, meskipun madzhabnya zahir, namun ahli fikih. Namun, maka orang ini adalah orang yang berilmu, Al-Abdari ini adalah orang yang berilmu, namun saya lisannya kotor. Maka adanya orang sekarang yang berilmu atau agak berilmu dan lisannya kotor itu tidak kaget lah. Itu bukanlah satu hal yang mengherankan. Maka karena ada saja orang yang punya kekhasan semacam itu. Sebenarnya orang yang pintar di sini dipuji oleh Ibnu Asakir sebagai orang yang hafalannya sangat luar biasa, namun sayangnya mulutnya kotor. Nah, orang yang kemudian punya lisan yang kotor ini tadi disampaikan, dia tidak punya, tidak berhak untuk mendapatkan penghormatan. Prinsip dalam masalah ini, dan sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Asakir, kami menghormatimu selama engkau menghormati ulama. Kami menghormatimu sebagai dai ahli sunnah selama engkau juga menghormati para dai-dai ahli sunnah. Kemudian ada kutipan perkataan Ibnu Utsaimin di Syarah Al-Mumti Al-Azhar Al-Mustaqni di jilid yang kelima. Sesungguhnya sebagian orang menjadikan perselisihan fi'ra'i, perselisihan pendapat, perselisihan pandangan, itu perselisihan yang dalam masalah yang yasuhu fil ijtihad, boleh berijtihad di dalamnya. Artinya masalah ijtihadiyah, sebagaimana kemarin kita singgung, masalah ijtihadiyah yang itu adalah masalah yang berputar antara rajih dan marjuh, mana yang kuat dan mana yang kurang kuat, itu disebut dengan ikhtilaf ra'yin, perbedaan pandangan. Namun satu perkara yang itu berputar pada bid'ah dan bukan bid'ah dan sunnah, maka itu ikhtilaf din. Maka ada apa yang menjadikan perselisihan fira'i dalam pendapat dan pandangan yang merupakan ruang ijtihad sebagai sebab perpecahan dan perpecahan, sampai-sampai dia berani menyesatkan saudara sesama muslim dengan satu perkara yang boleh jadi malah dia sendiri yang sebenarnya yang sesat. Maka orang yang lantang menyesatkan orang lain, itu belum tentu dia bebas dari kesesatan. Maka boleh jadi dijumpai orang itu demikian lantang menyesatkan orang lain dalam satu masalah, ternyata dalam masalah tersebut yang sesat adalah yang lantang menyesatkan. La yudallilu akhahu bi amrin qad yaqulu fihi wadh-dhal. Maka tidak mesti jaminan kalau lantang menyesatkan kemudian dia di atas hak. Maka boleh jadi orang terdemikian lantang menyesatkan orang lain, ternyata yang dia ternyata dalam masalah tersebut yang sesat malah si yang lantang dalam menyesatkan orang lain. Wahai, dalam kondisi ini satu orang menyesatkan orang yang lain adalah di antara hal yang jelek atau ujian yang tersebar di zaman ini. Meskipun alam fiat dan asal di zaman ini terdapat satu optimis yang baik, dijumpainya yakdoh kesadaran beragama khususnya terutama di tengah-tengah para pemuda. Namun fenomena lantang dalam menyesatkan orang lain dan mudah dalam menjelek-jelekkan orang lain, fenomena yang ada di zaman ini umpama boleh jadi merusak harapan, merusak optimisme. Bahkan optimisme disebabkan yakdah kesadaran para pemuda terhadap Islam. Wata'ud, sehingga yang semua yakdah, yakdah itu mana aslinya bangun, yang semula kondisi banyak pemuda, banyak umat Islam, terutama pemuda yang sudah bangun, malah gara-gara ada penyakit mudah menyudutkan orang lain, mencaci maki orang lain. Ada penyakit banyak orang-orang yang nampaknya punya ilmu namun lisan-lisannya kotor-kotor. Itu kondisi yang sudah bangun ini boleh jadi ta'ud kembali ila sabatin, kembali ke tidur. Tapi sudah bangun, kondisinya sudah bagus, gara-gara adanya penyakit sosial semacam itu, maka boleh jadi kondisi umat kembali tidur. Bahkan tidur yang amitin, yang sangat nyenyak, yang sulit bangun. disebab bihal tafarru, disebabkan perpecahan ini. Film nanti yang beliau maksudkan yaitu masing-masing dari orang yang belajar agama, jika saudaranya itu menyelisih dia dalam masalah istihadiyah. Apa itu masalah istihadiyah? Laisa fiha nassun qat'. Itu satu masalah ya, tidak ada di dalamnya dalil tegas. Ada dalil boleh jadi, tidak ada dalil tegas di sini mencakup dua hal. Sama saya tidak ada dalil yang khusus membahas masalah tersebut. Apa? Yang kedua adalah ada dalil khusus yang membahas masalah tersebut, namun dalilnya tidak tegas karena multitafsir. Maka gagal perselisihan dalam masalah istihadiyah, maka ada apa yang fi'u minhu atau yunafir anhu, maka mulailah dia memprovokasi orang agar menjauhi kawannya, mencaci makinya dan membicarakannya. Maka hati mihnanya adalah satu realita yang buruk. Aqrabu man yafrahu biha, orang yang paling gembira dan bahagia dengan hal ini adalah musuh-musuh dari kesadaran ini. Maka para ahli bid'ah itulah yang paling gembira dengan perpecahan di antara thullabul ilm min ahli sunnah. Mereka yang paling bahagia, mereka yang paling keras tepuk tangannya ketika thullabul ilm min ahli sunnah itu semangat dalam mencaci maki yang lain. Di anak yakululah, maka mereka para ahli bid'ah, mereka akan mengatakan sakainya bid'ah wa ghairina, kita telah menyira dengan dakwah orang lain. Kita tidak perlu susah-susah, kita tidak perlu nyiram sendiri, orang lain yang sudah nyira. Kita ingin kata ahli bid'ah berkat gembira dengan perpecahan, dengan saling saci maki yang ada di antara sahabat ahli sunnah, para pemuda ahli sunnah, yang mengatakan kita tidak perlu susah-susah merusak mereka, mereka sendiri telah merusak dirinya sendiri, kita tinggal nonton saja. Jangan lupa sampai namun, semoga Allah jadikan permusuhan yang sengit di antara sesama mereka. Hak asbab ba'dunas, sehingga jadilah sebagian orang membenci saudaranya seagama aksar lebih banyak daripada kebenciannya kepada orang yang fasik waliyadu billah. Maka di antara hal yang jelek, kata Syekh Muslimin, adanya orang-orang sama-sama orang taat, sama-sama orang yang gemar dengan ilmu dalil, semangat dengan dalil, sama-sama rajin ke masjid, sama-sama rajin boten, namun bencinya dengan saudaranya seagama tersebut lebih besar daripada kebenciannya dengan orang fasik yang sama sekali memang jauh dari agama. Dan fenomena ini tidaklah dilakukan, dia adalah satu hal yang membahayakan. Maka sepatutnya para penuntut ilmu memahami, mengerti bahaya hal ini atas kita semua. Maka apakah telah datang pada wahyu dari Allah bahwasanya perkataan adalah yang benar? Maka jika tidaklah datang pada wahyu bahwasanya perkataannya dia adalah benar, famaladhi yudrihi, maka dari mana dia tahu, bisa memastikan dialah yang benar, dialah di atas hak, kawannya yang sesat. La'allah, boleh jadi perkataan kawan itulah yang benar. Jadi yang sah. Hadha wal waqi', inilah realitanya. Fal'an, maka saat ini tidak ada satu pun orang yang mendapatkan wahyu. Quran dan sunnah ada di hadapan kita. Maka jika satu masalah itu adalah satu permasalahan yang qabila lil ijtihad, mungkin untuk menerima ijtihad, maka hendaknya salah satu dari kita memaklumi yang lain dalam hasil ijtihad orang lain. Sekian perkataan saya menjelaskan. Kemudian Turis mengatakan, dan akar masalah atau jawab tindakan kelewat batas dalam masalah ijtihad, masalah ijtihadiyah, akar permasalahannya adalah qillatul ilm, adalah cetaknya ilmu, dangkalnya ilmu di ujung masail tentang berbagai sudut pandang untuk membahas masalah ini, dan tingkatan khilaf dalam permasalahan tersebut. Ditambah menyunadzim apa yang ikut masuk, ikut tertata dalam hal ini, dalam permasalahan ini, ikut tertata dan masuk ke dalamnya hawa nafsi, hawa nafsu. Waqad yubtala min ha'ula man yubtala, dan ada orang yang mendapatkan ujian di antara mereka-mereka man yubtala, orang-orang mendapatkan ujian. Dan di antara hal yang menyebabkan jadi terlewat batas dalam masalah ijtihadiyah adalah orang-orang yang bihubbi dzuhur, ingin tenar, ingin kondang, ala hisabil akharin atau hasabil akharin, dengan mengorbankan orang lain. Maka jika Allah menganugerahkan kepada orang jenis ini, menganugerahkan nikmat untuk memperbaiki kesalahannya, maka dia akan menyesali apa yang telah terjadi, dan dia akan meminta maaf kepada orang-orang yang asa'afi haqihim, di mana dia berlaku yang buruk berkaitan dengan orang-orang tersebut. Namun wa'ilami qadarahullahu, dan jika Allah tidaklah menyelamatkannya, maka bakir, maka dia akan tetap fi ma'rakatin, berada dalam peperangan, ma'aman, bersama orang yang umir, dia diperintahkan untuk damai dengan mereka. Kemudian poin berikutnya, zuhurul khata' ahlil ijtihad, nampaknya kesalahan seorang ulama mujtahid, la yalzam min dalika, tidaklah mengharuskan untuk mencela mereka jarhan qathihan, dengan celaan yang keras, atau dengan celaan yang menyebabkan cacatnya orang yang dicela. Ahlul ijtihad, orang mujtahid yang benar-benar punya hak untuk ijtihad adalah ahlul ilm, orang yang berilmu yang mereka telah mengetahui atau urifu, mereka dikenal sebagai orang yang sungguh-sungguh mengikuti kebenaran dan mencarakan ceripahnya mereka untuk menyebarkannya dan memahaminya dengan pemahaman yang benar jauh dari taklid. Dan setiap masing-masing dari ulama mujtahid bukanlah orang yang terjaga dari dosa. Artinya maka tahsul minhu, maka boleh jadi terjadi pada orang tersebut ketergelinciran. Terkadang ketergelinciran dalam perkara yang tidak jelas, karena samarnya perkara. Namun boleh jadi ada orang tergelincir, terkadang dalam perkara yang jelas, dan dia tergelincir karena sebab ijtihadnya yang keliru dan salah. Maka jika nampak dari seorang ulama ketergelinciran atau beberapa ketergelinciran, maka janganlah kesalahan beliau ini dijadikan sebagai sarana untuk memfonis beliau sebagai orang yang menyimpang. Wahaka berikut ini perkataan para ulama dalam topik yang sedang kita bahas. Maka di sini disampaikan bahasanya yang namanya ketergelinciran ulama itu tidak disyaratkan harus dalam perkara yang samar. Boleh jadi ada yang berkata satu perkara yang kita katakan ini jelas, gamblang, cetok welo-welo atau apa. Dan ternyata ada ulama yang tergelincir di dalamnya. Maka bukanlah syarat untuk terjadinya ketergelinciran diharuskan permasalahannya adalah permasalahan yang sama, tidak jelas dalilnya dan semacam itu. Tidak menutup kemungkinan orang yang berilmu salah dalam perkara yang mujriyah, karena sebab disebabkan kesalahan dalam beristihad. Abul Abbas Taimiyah di Majid Fatwa Jilid yang ke-16 mengatakan, dan siapa saja yang tidak adil terhadap lawan debatnya dan orang yang menyelisihinya dan tidak memaklumi mereka dengan kesalahan mereka dalam ijtihad, malah mengada-ada bid'ah dan memusuhi semua orang yang menyelisihinya atau bahkan sampai mengkafirkannya, maka semacamnya adalah orang yang zalim. Sedangkan sifat ahlu sunnah dan orang yang berilmu dan orang yang beriman, mereka adalah orang-orang yang mengetahui kebenaran dan namun sayang dengan orang lain. Mereka adalah orang yang mengikuti Rasul dan tidak mengada-ada membuat perkara-perkara baru. Baman istah dan siapa beristihad lalu salah dengan satu kesalahan, yu'adzimu fi'a Rasul, yang Rasul itu memaklumi dan memaafkannya, adzaruhu, maka mereka para ulama akan memaklumi dan memaafkannya. Al-Dhahabi dalam kitabnya Syi' A'lamin Nubala mubayyinan menjelaskan apa yang terjadi di antara Ibnu Hazm dan para ulama fikih di masanya. Dan pendapat Al-Dhahabi fi dzalika dalam masalah tersebut. Maka Ibnu Hazm adalah seorang ulama yang tidak diragukan lagi keulamaannya, namun sayang mulutnya kurang terkontrol. Mulutnya kurang terkontrol. Sehingga kata Adz-Dzahabi, falam yaku yaltufu sad'ahu bima indahu. Maka lam yaku tidaklah dia Ibnu Hazm orang yang lembut dalam suara lantangnya ketika dia melantangkan ilmu atau pendapat yang ada pada dirinya. Tidaklah dia lembutkan, bertarik dengan bahasa kiasan ataupun dengan bertahap. Beliau sukupi, maka namun dia pukul dengan pendapatnya tersebut semua orang yang menentangnya. Sokal jundul, sebagaimana pukulan orang yang gagah kuat. Dan dia hirup kuat-kuat sebagaimana istinsyak atau menghirup al-khajar bijisam. Fatanfir anhul kulub, maka banyak hati, banyak orang yang jaga jarak dengan Ibnu Hazm karena jeleknya lisannya, buruknya lisannya. Wa tuqa bihi, dan bihi dengan sebab Ibnu Hazm, maka maka terjadilah an-nuduh, seruan-seruan meminta tolong Akhirnya para fuqaha al-fiqih di waktu di zamannya istahdafa, menjadikan Ibnu Hazm sebagai sasaran target. Maka dijadikan oleh para ahli fikih yang tidak suka dengan Ibnu Hazm dengan lisannya Ibnu Hazm, menjadikan Ibnu Hazm sebagai target operasi. Fatamala'u alaihi, maka mereka bermusyawarah alaihi, membahas Ibnu Hazm. Wa ajma'u ala tadlilihi, kemudian mereka bersepakat untuk menyesatkan Ibnu Hazm. Wasyanna'u alaihi, dan mereka pun mencela keras Ibnu Hazm. Dan mereka mengatakan para penguasa, jangan terpengaruh dengan Ibnu Hazm. Dan mereka pun melarang orang-orang awam, jangan dekat-dekat dengan Ibnu Hazm. Ini pendapat banyak ahli fikih yang sezaman dengan Ibnu Hazm tentang Ibnu Hazm. Kemudian pandangan pribadi Adz-Dzahabi tentang kasus ini, persetujuan dan permusuhan antara Ibnu Hazm di satu sisi dengan para ahli fikih di zamannya di sisi yang lain. Wali ana mailun, sedangkan saya sendiri, pandangan pribadi saya lebih cenderung kepada Abi Muhammad Ibn Hazm, karena dia adalah seorang yang mencintai hadis yang sahih dan punya pengetahuan tentang hadis yang sahih. Meskipun aku tidak sepakat dengan Ibn Hazm dalam banyak yang beliau katakan firijal tentang rawi hadis wal ilal dan cacat hadis, dan adanya berbagai pendapat Ibn Hazm yang dinilai oleh Zahabi adalah bush'ah, pendapat yang buruk berkaitan dengan masalah usul, masalah kaidah, masalah usul fikih, ataupun masalah furu', masalah masalah fikih. Wa aqta', dan aku bisa menegaskan salahnya Ibnu Hazm dalam banyak masalah, akan tapi aku tidak mengkafirkannya, tidak pula menyesatkannya. Berbeda dengan pandangan sejumlah ulama fikih di masa Ibnu Hazm, mereka sampai membuat kesepakatan sesatnya Ibnu Hazm. Wajud, dan aku berharap agar Allah memaafkan dan memberikan dan memaafkan untuk Ibnu Hazm dan seluruh kaum muslim. Wa akhda, dan aku mengakui, dan aku tunduk atau mengakui. Bahasa lainnya, aku angkat topi. Mengangkat topi dalam bahasa Indonesia artinya menghormati, karena kemasukan tradisi barat menghormati dengan angkat topi. Wa akhda, dan aku tunduk artinya aku mengakui di fakti zakaihi. Bahasa Ibnu Hazm itu adalah orang yang sangat cerdas, keterlaluan cerdasnya. Di fakti zakaihi, dia adalah orang yang keterlaluan cerdas, artinya sangat cerdas. Wasa'ati ulumihi, dan luasnya ilmu Ibnu Hazm. Inilah penyakit banyak orang. Satu hal yang manusiawi namun tidak islami, semangat untuk membalas dengan yang lebih jelek. Maka mereka para ahli fikih di zaman Ibnu Hazm, mereka mendapatkan serangan dari Ibnu Hazm, mendapatkan komentar-komentar yang kasar dari Ibnu Hazm. Maka mereka mendapatkan hal semacam itu, lalu mereka pun kemudian sampai membuat perkumpulan dan membuat kesepakatan tentang sesatnya Ibnu Hazm. ini semangat membalas dengan yang lebih jelek. Dan sekali orang yang terzalimi itu menjadi orang yang zalim gara-gara semangat untuk membalas yang lebih banyak. Dia pada awalnya terzalimi, dicaci maki oleh Ibnu Hazm di banyak majelis, dikomentari dengan komentar-komentar yang buruk. Maka pada awalnya maklum, namun kemudian responnya adalah respon semangat untuk membahas dengan yang lebih jelek. Akhirnya jadilah orang yang semula maklum terzalimi menjadi orang yang menzalimi. Oleh karena itu maka maka dari sisi semangat untuk berpegang dengan dalil, membaca karya Ibnu Hazm adalah satu yang bagus. Jika orang membaca bukunya Ibnu Hazm, maka dia akan mendapatkan semangat yang bagus untuk berpegang dengan dalil. Namun di antara keburukan baca karya Ibnu Hazm, misalnya di Muhallam misalnya, dia akan temukan kata-kata yang kasar tertuju pada Syafi'i, tertuju pada Malik, tertuju pada fuqaha, para ahli fikih, para ulama. Oleh karena itu sangat tidak disarankan orang yang pemula dalam menuntut ilmu untuk membaca karya Ibnu Hazm. Dikhawatirkan ketularan lisan yang kurang terkontrol yang ada pada Ibnu Hazm. Karena apa yang dibaca mempengaruhi, apa yang didengar itu mempengaruhi. Kalau membacanya biasa membaca kata-kata kasar yang tertuju kepada para ulama, karena banyak menekuni bukunya Ibnu Hazm, maka nanti dia akan mudah ngomong kata-kata yang kurang beretika kepada para ulama karena ketularan Ibnu Hazm. Wakal Al-Zahabi juga mengatakan di buku yang sama Syekh Alam Nubala ketika membahas terjemah biografi Ibn Abdilbar Al-Maliki, dan mengatakan semua orang bisa diambil pendapatnya atau ditinggalkan kecuali Rasulullah SAW. Akan tetapi jika seorang ulama itu salah dalam istihadnya, maka tidaklah sepatutnya bagi kita untuk melupakan kebaikannya. Maka tidak sepatasnya kita melupakan kebaikannya, kemudian kita tutup-tutupi ma'arif, ma'ruf, kebaikan-kebaikan yang jasa-jasanya. Sekarang yang benar kita memohonkan ampun untuk beliau, menakdir dan kita memaklumi kesalahan beliau. Maka di sini disampaikan oleh Adz-Dzahabi adanya muazanah terhadap ulama yang salah. Kalau ada ulama yang salah, ulama ahlu sunnah punya kesalahan, maka berlaku di sini muazanah. Muazanah artinya terhadap, jangan dilupakan kebaikannya. Dia salah dalam masalah ini dan adalah orang yang punya banyak jasa dan banyak manfaat untuk umat, untuk ilmu dan untuk umat. Namanya semacam disebut muazanah. Dan Al-Hafidh Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitab beliau Al-Farqu Bainan Nasihati Wa Ta'yir, perbedaan antara memberikan nasihat dan mencela, dan mengatakan, dan orang yang diketahui bahasanya dia menginginkan dengan bantahnya kepada ulama nasihat untuk Allah dan Rasulnya, maka orang tersebut wajib kita sikapi dengan penghormatan dan pengagungan, sebagaimana umumnya pemimpin kaum muslimin. Alladzina sabaqa dzikrum, yang telah lewat, kita sebutkan nama-namanya. Wa amsal dan orang semisal mereka dan orang-orang yang begitu mereka dengan baik. Siapa saja yang dikenal dan diketahui kalau dia menginginkan dengan bantahannya kepada para ulama, datanakus adalah melecehkan, mencela dan menampakkan kejelekan ulama, maka dia berhak untuk mendapatkan hukuman supaya dia kapok. Dia dan orang-orang semisalnya kapok sehingga tidak melakukan perbuatan buruk ini yang merupakan perbuatan yang haram. Nah, dari mana kita mengetahui ada orang yang itu membantah satu ulama itu karena Allah dan Rasulnya ataukah karena ingin apa, melecehkan para ulama? Yu'afu hadha al-fasdu, maka niat semacam ini bisa diketahui tak terkadang dengan pengakuan orang yang membantah dan pengakuannya, dan terkadang berdasarkan beberapa indikator yang meliputi perbuatannya dan perkataannya. Kemudian Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i di Fathul Bari mengatakan, para ulama mengatakan kullu muta'awwil, setiap anu ta'wil, orang salah dalam berijtihad itu dimaklumi gara-gara ta'wilnya dan dia tidak berdosa, dengan catatan jika ta'wilnya adalah ta'wil yang mungkin untuk ada sisi benarnya dalam bahasa Arab, bahkan lahu wajhun fil ilm, dan dia punya alasan dari sisi ilmu. Kemudian penulis mengatakan hidari-hidari, waspadalah, janganlah para penuntut ilmu tergesa-gesa bila akan untuk memfonis alil istihad, orang-orang yang mustahil, orang-orang yang beristihad, disebabkan karena ketergunciran mereka. Maka di sini di perkataan Ibnu Hajar namanya ta'wil di sini, maaf, bukan ta'wil dalam artian salah beristihad, namun ta'wil dalam artian menyimpangkan makna dari makna yang semestinya. Kalau orang melakukan ta'wil itu orang yang terjumus, orang yang melakukan ta'wil terhadap nama dan sifat Allah misalnya, ma'dzur, maka dia bisa kita maklumi, dan dia bukanlah orang yang berdosa, dengan ini bisa kita katakan dua syarat. Idzakan ta'wilu sahihan fil lisan al arab, jika ta'wilnya itu ada sisi benarnya dalam bahasa Arab. Maka orang yang menolak nama atau sifat Allah pada dasarnya hukumnya kafir, karena dia mendustakan apa yang Allah tetapkan. Kecuali jika dia melakukan hal ini karena ta'wil. Kalau yang menolak nama dan sifat Allah berarti menolak Al-Quran, mendustakan Al-Quran. Maka status asal orang yang menolak Al-Quran sudah tentu kafir, kecuali jika dia melakukan penolakan terhadap nama dan sifat Allah tadi bisa memberitahui, dan dengan sebab dia mengkotak-atik sifat Allah begini, mencintai itu maksudnya menginginkan untuk memberi pahala atau yang lain. Nah, orang yang melakukan ta'wil, orang yang melakukan kesalahan karena ta'wil semacam ini, dia bukanlah orang yang salah. Yang pertama dalam manakala ta'wil dia adalah ta'wil yang ada sisi benarnya dari tinjauan bahasa filsafah. Misalnya orang yang memaknai yatullah, tangan Allah, dengan kekuatan, ini adalah orang yang terjemuh dalam takwil, dan ini ada satu yang tidak benar, dan orang yang terjemuh di dalamnya ini karena takwil, maka mereka ya, maka dia ma'dzur. Maka melakukan takwil ayatullah dengan kekuasaan adalah satu takwil yang sa'iran fi lisanil Arab, ada sisi benarnya secara bahasa. Karena terkadang orang Arab menggunakan kata-kata yadun dengan makna kekuasaannya dan kekuatannya. Mungkin contohnya adalah perintah untuk mengubah kemungkaran, kalian misati menukami kemungkaran kalian rupiah, maka adalah dia ubah dengan tangannya. Maka itu ada sisi benarnya secara bahasa. Lain halnya jika orang itu mau taati dalil dengan taati yang sama sekali tidak sisi, tidak ada sisi benarnya. Maka ini bukan takwil. Dan tentu orangnya statusnya lain. Sebagaimana perkataan orang Syiah, Innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah, Musa mengatakan kepada Bani Israil, Allah memerintahkan kalian untuk membunuh sapi. Kata orang Syiah, ai Aisyah. Dimaksud dengan sapi itu Aisyah. Maka ini tidak ada sisi baqarah menjadi Aisyah. Nah, ini tidak ada sisinya dari sisi bahasa. Kenapa baqarah kok jadi Aisyah? Emangnya Aisyah anak sapi? Ini tidak ada sisi. Nah, maka orang yang menolak dan cerita Nabi Musa, memangnya Aisyah sudah hidup di zaman Nabi Musa? Maka orang yang menolak Al-Quran kemudian memaknainya dengan makna yang dia telah selawengkan, itu jika tidak ada sisi benarnya dan secara bahasa adalah kufur. Namun jika ada sisi benarnya dari sisi bahasa, kata Syaikh Muhammad di mukadimah Sahlumatul Itiqad, adalah fiskon, adalah kefasikan. Ini tidak sampai kekafiran membatalkan iman, manakala penyimpangan dari makna yang benar tersebut dengan sebab takwil. Dan takwil adalah takwil manakala sa'ir filisan al-Arab, ada sisi benarnya. Rama memaknai ayatullah dengan makna nikmat-nikmat Allah, itu ada sisi benar secara bahasa. Maka kadang yadun itu maknanya dengan nikmat, meskipun yadun yang artinya nikmat itu jamaknya ayadi, sedangkan yadun yang artinya tangan itu jamaknya aidi. Namun ada sisi ya, yadun artinya nikmat itu ada, nah, ada dalam bahasa, ada dalam bahasa Arab. Jadi kalau tokoh artinya Aisyah, ini tidak ada dari sisi bahasa. Itu kufur, maka itu adalah kekafiran. Kemudian syarat supaya orang yang melakukan penyimpangan terhadap makna yang benar itu tidak berdosa, syaratnya yang lain adalah kata wajhun fil ilmi, ada sisi benarnya dari timbangan ilmiah, ada sisi alasan ilmiah yang dia pakai untuk alasan yang benar-benar contoh makan takwil. Kemudian qad yukhti al-mustahid wa yukhti al-munkir alaihi. Boleh jadi ada seorang ulama mustahid yang keliru, dan orang yang menyalah-nyalahkannya juga ikut keliru. Ada orang yang beristihad dengan istihad yang keliru, kemudian ada datanglah orang yang menyalah-nyalahkan, dan orang yang menyalah-nyalahkan juga keliru. Maka di antara keburukan yang terjadi di tengah Ahlus Sunnah adalah ayyakum masakhsun firaq ala mukhti', ada seorang yang membuat bantahan kepada orang yang salah dalam satu masalah atau beberapa masalah istihadiyah, dan dia lewat batas dan memberikan bantahan, fayahdus, maka terjadilah perselisihan dan muncullah fitnah. Taimiyah di Majmu' Fatawa mengatakan, fa in aqwaman, sehingga ada sekelompok orang yang melakukan atau mengatakan atau melakukan satu hal, hum mutsa'iduna fiha, yang mereka itu beristihad di dalamnya dan mereka salah dalam istihadnya. Akhirnya perkataan atau perbuatan dan kabarnya sampai pada sekelompok orang yang menyangka bahwasannya orang yang salah tadi tak amat sengaja untuk berbuat dosa, atau ya gununa, atau mereka mengira bahwasannya mereka-mereka tersebut tidaklah layak untuk dimaklumi kesalahannya. Nah, orang yang memberikan bantahan dan menyalah-nyalahkan ini juga orang yang beristihad dalam menyalahkan. Mereka juga, orang ini juga beristihad dalam menyalahkan. Mereka adalah orang yang beristihad dalam menyalahkan, dan mereka mukhti', dan mereka orang yang salah dalam istihadnya untuk menyalahkan. Maka jadilah si A ini mustahid yang salah dalam perbuatannya, sedangkan si B adalah orang yang beristihad dan salah dalam menyalahkannya. Nah, karena semuanya adalah karena istihad, falqulu maghfurullah, maka dua-duanya Allah ampuni. Karena semuanya karena jasa istihad. Meskipun qadiyatullah boleh jadi yang satu berdosa, sebagaimana boleh jadi dua-duanya berdosa. Maka boleh jadi dua-duanya berdosa jika itu semua karena sengaja. Orang yang punya pendapat yang salah itu mau sengaja cari yang nyeleneh-nyeleneh semua yang goda, maka dia dosa. Dan orang yang menyalahkan, yang dia menyalahkan yang statusnya adalah dosa. Kata penulis, lihat orang yang membuat bantahan itu adalah orang yang mendapatkan ampunan jika bantahannya dalam dapat mencari doa Allah dan membela kebenaran, dan jika niatnya adalah tashwih, merusak citra kawannya, merusak reputasi kawannya, mencela waduhu dan ingin kondang dan terkenal, maka orang tersebut tidaklah mendapatkan bahan namun mendapatkan dosa. Kemudian kutipan kataan Nurajab di kitab Niyat Jami' al-Muhlikam yang berhasilah tahsat ulat kanan dan jasuh, kemudian telah kita baca. Dan Ad-Dhahabi di Syiar Alamin Nubala mengatakan, menceritakan perkataan Abu Ismail al-Ansari, aku mendengar Yahya bin Amr al-Wa'id. Yang Yahya bin Amr al-Wa'id ini ditanya tentang, mendapatkan pertanyaan tentang Ibnu Hibban. Dia mengatakan, nahnu akhrajnahu, kami keluarkan dia dari daerah Sijistan, dan dia adalah orang yang memiliki ilmu yang banyak, namun dia tidaklah memiliki ketaatan dan takwa yang besar. Faqadima alaina, kemudian ternyata dia yaitu Ibnu Hibban lam yakun lahu kabirun dini, tidak punya ketakwaan yang besar. Qadima alaina, dia datang ke tempat kami atau ke negeri kami, fa'anqala haddalillah, maka dia mengingkari kalau adanya had atau batas bagi Allah, maka kami pun mengusirnya. Maka di sini Yahya bin Ammar menyalahkan Ibnu Hibban, dan yang menyalahkan itu salah, karena membahas apakah Allah itu punya had ataukah tidak, sesuatu yang tidak perlu dibahas karena tidak ada dalil dari Quran dan Sunnah yang menetapkannya ataukah mengingkarinya. Maka Adz-Dzahabi memberikan bantahan dengan mengatakan, pengingkaranmu kepada Ibnu Hibban juga bid'ah. Wal khafi dzalika, dan membicarakan ini adalah di antara perkara yang tidak Allah izinkan. Wal atas, tidaklah ada satupun dalil yang bi'itsbati dzalik, yang menegaskan hal tersebut ataukah meniadakannya. Maka beliau katakan bahwa pengingkaran Yahya bin Ammar itu juga bid'ah, karena pembahasan tentang apakah Allah itu punya batas ataukah tidak, sebenarnya tidak dibahas oleh para ulama. Dan min husni islamil mar'i taqu ma la ya'nihi, tanda baik keislaman seseorang adalah dia meninggalkan berbagai hal yang tidak menjadi kepentingannya. Demikian yang kita baca kesempatan pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adakah dalil tegas yang menunjukkan wanita terlarang keluar malam hari tanpa mahram? Bagaimana kombinasi ke teman-teman yang bermuda-muda keluar malam tanpa ada keperluan yang mendesak? Kalau memang ada kebutuhan yang mendesak, maka tidak mengapa. Terdapat dalil yang menunjukkan bolehnya, yaitu kasus Sabi'ah al-Islamiyah yang dia baru saja ditinggal mati oleh suaminya, dan setelah beberapa hari dia sudah melahirkan. Maka misalnya setelah itu dia berdandan, karena telah selesai masa ihdatnya, dia, maka kemudian ada orang yang mencelanya, engkau belum boleh, engkau kayaknya sudah mau menikah padahal engkau belum boleh menikah, tapi baru berapa hari ditinggal mati oleh suamimu. Maka dia pun kemudian amsat, yang bisa maknanya adalah pergi di malam hari menemui Nabi untuk menanyakan tidak-tidaknya apa-apa. Maka jika ada kebutuhan maka tidak mengapa. Adapun jika tidak ada kebutuhan maka selainnya ditinggalkan. Kenapa? Mantasyabah biqaumin fa'minhu. Barang siapa yang menjumpai sekelompok orang maka dia bukan bagian, maka dia bagian dari mereka. Dan adalah maka siapa yang menyerupai wanita-wanita yang baik-baik, wanita yang salihah, maka dia bagian darinya. Minimal secara zahir, meskipun secara batinnya ya Allah a'lam, secara lahirnya dia adalah bagian darinya. Siapa yang menyerupai, apa yang jadi ciri khas wanita baik-baik? Dan ciri khas wanita baik-baik di tempat kita, tidak perlu ya, jam 11 masih di sebelas malam masih ada di perempatan, masih ada. Bukan wanita baik-baik di tempat kita. Mantas siapa bukan wanita minum? Mantas siapa ya menyerupai sekelompok orang? Maka dia bagian dari mereka. Mantas siapa menyerupai orang yang baik-baik? Maka dia bagian dari orang yang baik-baik. Kalau jam 11 malam masih kuyungan, ini adalah dan kebalikannya, siapa yang menyerupai wanita yang tidak baik-baik, wanita yang nakal, wanita yang ini, maka dia bagian darinya. Maka jam 11 masih kuyungan, masih ini, itu adalah orang wanita yang tidak baik-baik di tempat kita. Bukan wanita-wanita yang soleh, bukan wanita-wanita yang salihah ya, keluar jam 11 malam atau jam berapa. Maka orang ya, perempuan yang keluar tanpa keperluan yang mendesak di jam-jam semacam ini, maka dia menyerupai orang yang wanita yang tidak baik, maka dia bagian darinya. Dan di antara al-adalah, seorang akan jadi seorang yang adil dalam pengertian orang yang baik agamanya, di antaranya adalah dia tidak ya, melakukan hal-hal yang merusak muru'ah, merusak kehormatannya. Merusak kehormatannya. Muru'ah adalah sesuatu hal yang boleh jadi mubah, namun jika dilakukan menyebabkan orang tersebut cacat kehormatan. Cacat kehormatannya. Boleh jadi misalnya orang itu untuk laki-laki ya, boleh jadi kita katakan dadanya bukan auratnya. Kemudian seorang yang dianggap tokoh masyarakat atau semacam orang yang terhormat di masyarakat, menteri atau presiden, dan jalan-jalan dengan kaos singlet orang tua dan atau orang dituakan, itu satu hal yang lain. Dosanya mana orang itu juga enggak buka aurat, pakai singlet saja, kaos singlet saja, ini ya enggak dosa juga. Namun satu hal yang aib, satu hal yang apalagi kau singlet dalam keadaan ketiaknya penuh dengan bulu, itu aib. Saya enggak dosa, wong ini belum 40 hari itu juga 40 hari menurut jumhur itu mustahab, meskipun wajib menurut sebagian ulama kalau 40 hari sudah harus dibersihkan. Nah ini saya akan berpendapat jumhur lebih dari 40 hari ya enggak apa-apa. Apakah orang tersebut dosa? Tidak dosa. Namun apakah benar apa yang dilakukan? Tidak benar yang dilakukan. Dia sudah tidak lagi adil. Maka asal saja keluar malam itu satu hal yang mubah. Namun kita katakan itu satu hal yang melanggar muruah. Ada orang tua yang menjodohkan anak perempuannya, namun si wanita ini tidak mau karena calonnya baru mau ngaji ketika akan melamar si wanita. Jika orang tua si wanita ini tetap memaksa padahal si wanita ini tidak mau dan akhirnya pernikahan itu pun terjadi juga, apakah si wanita ini berdosa jika dia tidak bisa taat sepenuhnya kepada suaminya tersebut mengingat dia menikah dengan suami dalam keadaan dipaksa? Jadi ini berdosa. Ketika dia menuruti paksaan menuruti paksaan dari orang tuanya, kemudian dia telah menjadi istri sah dan dia tidak dan dia menerima keadaan dinikahkan dengan laki-laki tadi, maka dia punya kewajiban untuk taat kepada suaminya. Oleh karena itu maka khuluq pertama dalam Islam adalah istrinya apa? Istrinya Qais, dia mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Nabi, aku tidak la'at anu fi dinihi wa khuluqihi. Aku tidak mencela kualitas ibadahnya, tidak pula akhlaknya. Dia adalah seorang wanita laki-laki yang penyayang, care dengan istri dan seterusnya. Aku khawatir al-kufra fil Islam." Ini aku khawatir al-kufra fil Islam. Yaitu aku khawatir tidak bisa taat dengannya dengan baik karena aku tidak bisa mencintainya. Maka aku ingin berpisah dengannya. Kenapa? Karena aku khawatir al-kufra fil Islam. Maka ketidaktaatan kepada suami, tidak menaikkan hak suami, beliau katakan sebagai al-kufra fil Islam. Dan ini tidak disalahkan oleh Nabi SAW karena beliau khawatir tidak bisa taat kepada suami karena tidak bisa mencintainya. Maka dia minta pada Nabi untuk diizinkan menggugat cerai suaminya. Dan inilah khuluq pertama dalam Islam. Maka jika memang demikian keadaannya, si perempuan ini khawatir tidak bisa menunaikan hak istri dengan baik ketika dia memenuhi permintaan suaminya, maka adalah dia tolak. Kalau perlu dia boleh, jika memang dia dipaksa, dia boleh untuk menolak hal ini dan mempermasalahkan orang tua yang memaksakan dirinya untuk melakukan pernikahan ke pengadilan agama. Menuntut ilmu di malam hari apakah termasuk kebutuhan? Maksimal jam berapa jika off di sini? Ya, kurang lebih mungkin ba'dal maghrib sampai isya, kemudian pulangnya itu pun juga bersama suaminya, maka tak masalah. Apa nasihat Ustaz untuk penuntut ilmu awam yang dalam mengikuti kajian kitab ini mengingat sebagian mereka lebih memilih untuk tidak mengikuti majelis ini karena tidak paham dengan apa yang dibahas? Tidak hadir saya juga tidak masalah, tidak harus hadir. Yang penting orang itu belajar, yang penting orang itu ngaji, apa yang jadi kebutuhannya. Tidak hadir di majelis-majelis ilmu yang dia merasa di sana dia akan mendapatkan apa yang jadi kebutuhannya. Meskipun kita katakan apa yang kita bahas di kajian Sabtu dan Ahad ini adalah satu hal yang menjadi kebutuhan penting jika orang itu sudah berhubungan dengan orang lain. Ini adalah sebuah kepentingan penting jika orang itu tahu kondisi dakwah. Namun jika orang itu baru tahu dirinya sendiri, ya, memang mungkin merasa apa yang dibahas, apa sih nilai penting dari bahasan-bahasan ini. Orang akan tidak melihat adanya nilai penting dari bahasan-bahasan ini. Namun jika orang itu sudah tahu kondisi dakwah, dia telah sudah benar-benar dan bersama kita dalam dakwah al-sunnah, maka dia akan melihat, dia akan menyadari nilai penting, kaidah-kaidah penting yang sangat penting yang disampaikan di sini. Karena hal ini adalah berkaitan dengan muamalah sama al-sunnah dengan yang lain. Jadi kaidah yang sangat dibutuhkan. Maka siapa yang mungkin kurang menganggap siapa yang merasa ini bukanlah satu hal yang menjadi kebutuhan yang mendesak untuk dia dan dia tidak ada, maka tidak masalah. Namun siapa yang ingin berusaha memaksa dirinya untuk mengikutinya dan berusaha untuk mengambil faedah darinya, maka itu satu yang baik. Bagaimana jika keluar hingga pulang malam sampai jam 9 malam karena urusan organisasi kampus bagi akhwat? Bolehkah pernah mengucap kos sebenarnya menyerah tersebut sering terjadi? Kalau sekedar dan urusan organisasi kampus, yaitu urusannya cuma urusan ngobrol, urusan ya bahasa lain untuk rapat ya, cuma urusan ngomong alam itu, maka maka seandainya dilarang oleh pihak penanggung jawab kos tadi, maka itu satu hal yang baik dari bentuk kepedulian dia terhadap salah satu anggota kos. Ketika Ibnu Asakir menceritakan keburukan Al-Adari, apakah itu termasuk hibah yang diperbolehkan? Mula akan mungkin itu adalah termasuk hibah yang diperbolehkan hibah agar orang itu tidak ketika orang itu tidak terkecoh dengan Ibnu Adari, dengan Al-Adari, mengingat kesombongannya, memperasakan akan kemudian dia adalah ulama yang besar dan yang paling besar. Mungkin jika tujuannya adalah memberikan manfaat semacam ini, maka ini adalah tujuan yang tidak mengapa. Di sebagian tempat ada yang mematok waktu sholat asar hanya dan selalu jam 4 sore saja. Hal ini dikarenakan penduduk banyak yang bekerja sebagai petani yang harus pergi ke sawah. Bolehkah hal ini? Jika selama jam 4 tersebut belumlah sampai derajat matahari, terbayang baik itu dua kali lipat bendanya, maka tidak mengapa. Tapi saya khawatir di sebagian waktu itu tidak, itu sudah hampir bayang-bayang dua kali lipat bendanya. Kenapa? Karena mendapat sebagian ulama, waktu asar berakhir manakala bayang-bayang benda dua kali lipat bendanya. Maka jika setelah itu, maka sholatnya sepatutnya diperselisihkan. Sholatnya diperselisihkan apakah masih di waktunya atau tidak. Dan pendapat yang rajih, jika orang itu tidak dalam karena lupa, bukan karena lupa, bukan karena tidur, maka dia tidak boleh sholat asar setelah bayang-bayang itu dua kali lipat bendanya. Harus sebelum itu sholat dalam kondisi bayang-bayang benda itu dua kali lipat bendanya hanya diperbolehkan untuk orang yang ketiduran atau kelupaan. Maka jika jam 4 itu belum di sepanjang tahun itu tidak sampai bayang-bayang benda itu dua kali lipat benda ini, maka tidak mengapa. Tapi kalau di sebagian bulan itu sudah sampai kondisi karena sholat asar mungkin setengah tiga lebih dikit, maka jam 4 itu mengkhawatirkan. Memang khawatirkan, jangan-jangan sudah bayang-bayang benda dua kali lipat bendanya. Jika ini terjadi, maka hukum sholatnya diperselisihkan. Dan menurut pendapat yang paling kuat, jika dia dalam keadaan sadar, tidak karena tidur, tidak karena apa, maka sholatnya tidak sah. Bagaimana perkaranya seharusnya kita sebagai seorang muslim bila dalam mengerjakan satu perbuatan yang baik seperti membaca Al-Quran tapi takut berbuat riya, seperti memperindah suara tapi sejujurnya hanya ingin mendapatkan ridha Allah tapi takut riya. Itu cuma sekedar ditakut-takuti, dibisik oleh setan supaya takut riya, maka dablek saja, cuek saja ya. Baca Quran tetap baca Quran, tak perlu di anggap saja angin lalu ketakutan untuk riya tadi. Walimah orang Hindu, hidangan yang katering boleh dimakan atau tidak? Melihat kateringnya. Melihat kateringnya. Kateringnya juga kata orang Hindu ya, sudah selesai. Haram makanannya, haram daging-dagingnya. Pisangnya boleh, apelnya tidak apa-apa. Kalau membeli daging ayam atau sapi di pasar, boleh dimakan atau tidak? Karena tidak tahu penyembelihannya. Maka jika pasar adalah pasar kaum muslimin, maka hukum asalnya adalah halal. Sampai kita tahu ada fakta, data yang akurat kalau sembelihannya tidak halal. Ada orang kafir bertanya, Islam itu kan, orang Islam itu selalu menghadap Ka'bah, padahal Ka'bah itu bangunan. Tapi Islam kan menyembah Allah, bagaimana akan menjelaskan kepada orang kafir ini? Maka orang yang mengatakan bahasanya orang Islam menyembah Ka'bah, sebagaimana yang pernah kita sampaikan berkali-kali, itu terlalu jauh. Yang lebih dekat, kenapa tidak mereka katakan orang Islam menyembah tembok masjid? Karena mereka sholat berjamaah dan di sisi barat masjid kita ada temboknya. Kenapa tidak mereka katakan sekalian orang Islam itu kalau sholat berjamaah menyembah tembok masjid? Kenapa kok harus Ka'bah yang jauh, belum jauh di sana? Kenapa tidak tembok masjid saja? Maka tentu sujud itu ada sujud menghadap dan ada sujud kepada. Sujudnya orang Islam kepada Allah meskipun menghadap tembok masjid. Jika ada wanita yang ingin sholat, seorang muslim yang ingin sholat, tapi ada laki-laki yang lagi sholat di musola kampus, si wanita ini menjadi makmum, sedangkan si wanita ini tidak bisa memberikan kodok, tidak bisa melihat karena ada hijab, kalau keadaannya seperti ini bagaimana? Kalau cuma berdua, maka tidak boleh, maka hendaknya dia membuat jadi luar sampai laki-laki tersebut selesai, kemudian dia sholat. Kalau perempuan ini adalah rombongan, jika ada hijab sehingga dia tidak mengetahui gerakan imam, maka ya jangan bermakmum dengannya. Dan jika dia mengetahui gerakan imam, maka cukup dia ikuti gerakan imam dan dia berniat jadi makmum dan sah sholat berjamaahnya. Karena jadi telah aku keabsahan sholat berjamaah adalah niat si makmum, bukan niat si imam. Maka boleh jadi maka sholat berjamaah itu sah meskipun imamnya tidak berniat menjadi imam, yang penting makmumnya berniat menjadi makmum. Demikian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sekarang.